good day today.
Tuesday.
Is it?
Yes.
It wasn't.
You're right. It's Tuesday, but it's a good day anyway.
It wasn't regular day.
It was a good day.
I told you today is a beautiful day.
It was like when I woke up and I was like, it's a beautiful day, I said, it's a regular day.
Good morning. Today is a beautiful day.
Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ibi Domine benedicere.
Noctem quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, sobries dotet vigilate, qui adversarius festi diabolus tamquam lerutiens circuit querens quem devoret, cui resistite fortes in fide. Tu autem Domine, miserere nobis.
Deo gratias.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Confiteo Deo omnipotenti,
Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, et omnibus sanctis, qui peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo preco Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes sanctos, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Miseriatum.
Beatum nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, producat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Converte nos, Deus, salutaris noster.
Et vertierum tuam a nobis.
Deus, in adjutorium meum intende.
Domine, adjuvandum me festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laus tibi, Domine, rex aeternae gloriae.
Tu, Domine,
servabis nos, et custodies nos in aeternum.
Salvum me fac, Domine, quoniam defecit sanctus, quoniam diminute sunt veritates et filiis hominum.
Valelucuti sunt unus quisque et proximum suum, labia dolosi in corde et corde locuti sunt.
Disperdet Dominus univers labia dolosa, et linguam magniloquam.
Quid exerunt linguam nostrum magnificabimus, labia nostra nobis sunt, quis noster Dominus est.
Propter miserium in oculum et gemitum pauperum, nunc exurgam dicit Dominus.
Bonum in salutari, fiduciolatar agamineo.
Eloquia Domini, eloquia casta, agentum in ye examinatum probatum tere purgatum septuplum.
Tu, Domine, servabis nos et custodies nos, a generatione hac in aeternum.
Incircuitu impiambulant, secundum multitudinem tuum multiplicasti filios hominum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Usque quod omne oblivisceris me in finem, usque qua vertis faciem tuam, ame.
Quam diu ponem concilia in anima mea, dolorem in corde mea per diem.
Usque quo exaltabitur inimicus meus super me, respicet exaudi me Domine Deus meus.
Illumina oculos meus meum quam abdormiam in morte, ne quando dicat inimicus meus prevale adversus eum.
Quid probant me exultabunt si mortus fuero, ego autem in misericordia tua speravi.
Exultabit quo meum in salutare tuo, cantabo Domino qui bona tribuit mihi, es on nomini Domini altissimi.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Conserva me, Domine, quoniam speravi in te. Dixi, Domino Deus meus est tu, quoniam bonorum meorum non eces.
Sanctis qui sunt in terra eius, mirificavit omnes voluntates meas in eis.
Multiplicatis sunt infirmitates eorum, poster celera verum.
Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, nec memorero nomino meorum per labia mea.
Dominus pars hereditatis mea et calicis mei, tuis gristi tuis hereditatem meam mihi.
Funes ceciderunt mihi in praeclaris, et enim hereditas mea praeclares mihi.
Benedictum Domum qui tuit mihi intellectum, interpretusque ad noctem in creguerunt merenes mei.
Providebam Dominum in conspectu mea semper, quoniam ad extris est mihi necum ovea.
Propto hoc letatum est cum eum et exultavit lingua mea, in supret caro mea requiescet in spe.
Quoniam non delinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Notas mihi facisti vias vitae, ad in plebis milititia cum vultu tuo, delectationes in dextra tuusque in fine.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Tu Domine servabis nos, et custodies nos in aeternum.
Te lucis ante terminum, rerum creator poscimus, ut pro tua clemencia, sis praesul et custodia,
procurecet ans omnia, et noctium phantasmata, hostemque nostrum comprime, ne polo antu corpora,
resta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes saeculum. Amen.
Tu autem in nobis est, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Ne derelinquas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemisti nos, Domine Deus Deus Veritatis.
Commendo Spiritum meum in manus tuas Domine. Commendo Spiritum meum.
Custodi nos Domine pupillam oculi.
Sub umbrellarum tuarum protege nos.
Salva nos
Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Non dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace,
quia fiderunt oculi mei, saltare tuum.
Quod parasti ante faciem omnium populorum,
lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Domine, exaudi orationem meam,
et cum eos ad te veniat.
Oremus. Visita quiesumus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimicia via longere pelle. Angeli tui sancti habitent in aer, qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine, exaudi orationem meam,
et cum eos ad te veniat.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Benedicat custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ave
Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum. Salve Radix, salve Porta, ex qua mundo lux est orta. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa. Vale, avale decora, et pro nobis Christum exora.
Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.
Dami virtutem contra hostes tuos.
Oremus. Concede misericors Deus fragilitati nostrae presidium, ut qui sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercessionis eos auxilio in nostris iniquitatibus resugamus. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium maniat semper nobiscum.
Amen.